Labrīt, godātie kolēģi! Aicināju ņemt vietas saimas sēžu zālē, sāksim saimas 26. novembra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Airis Pāveles apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Olgas Žukas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums medību likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edvards Smiltāns, Lolita Čigāns, Olvita Abultiņa, Aldis Edamovičs, Ilze Viņķele lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klementjeva, Jāņa Urbanoviča, Ingas Bites, Mārtiņa Šica, Gunāra Kūtra, Silvijas Šimfas, iesniegto likumprojektu grozījumu saimas kārtības rūlī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien jūsu izvērtēšanai, ja pareizāk sakot nodošanai komisijām, ir piedāvāts likumprojekts grozījumi saimas kārtības rūlī, un nedaudz argumentēšanu, kas šajā likumprojektā ir ietverts. Pirmām kārtām jūs noteikti ik viens dzirdat katras sēdes noslēguma daļā, kad tiek nosaukt saraksts par deputātu uzdotajiem jautājumiem konkrētiem ministriem, un vienmēr tiek pateikts, ka deputāts ierasties nevar. Es atvainojos, ministrs ierasties nevar. Un tās atsevišķās reizes, kad ministrs ir gatavs ierasties, parunāt ar deputātiem, tas ir zināms prieks visai saimai, ja beidzot ir uzklausīts, viens ministrs ir uzklausījis deputāts. Bez tam, protams, jūs varat piekrist, ka šie jautājumi pārsvarā interesē opozīcijas deputātus, jo loģiski pozīcijas deputātiem, ja vairākumam savi ministri ir zināmi, vai arī viņiem ir nērti saviem ministriem uzdot tos jautājumus, ar kuriem varētu nostādīt ministru nērtā pozīcijā. Un loģiski, ka šī jautājuma uzdošanas procedūra tā ir tradicionāla parlamentārām demokrātijām. Un īstenībā, ja mēs nereaģēsim uz to, kādā veidā ministri izturas pret parlamentu, un kā nāk, vai pareizāk sakot, nenāk un neizpilda savu pienākumu, mēs īstenībā radām draudus parlamentam. Tas ir parlamentārisma apdraudējums, jo īstenībā nozīmē to, ka ministri uzskata, ka parlaments nav nekas. Un to starp citu pierādīja ļoti labi tā mūsu plenārsēde, kad šeit apspriedām budžeta projektu, kur ministri gan bija atnākuši, bet īstenībā par savas ministrijas budžetu uzstājās tikai divi ministri. Vai tas ir normāli uztraukums par savas sfēras atbalstīšanu parlamentā? Tas nozīmē, ka ministri zina, ka parlaments šo jautājumu vispār nelems, ka tas jau sen ir izlemts. Līdz ar to viņiem ir pilnīgi vienalga, ko runā parlamentā. Taču īstenībā tā nav tikai teoretizēšana. Tā nav tikai labā parlamenta tradīcija. Cienījamie kolēģi, izlasiet Satversmes 27. pantu. Tur ir skaidri gaiši ierakstīts ministru un ministru prezidenta pienākums sniegt šīs atbildes. Un saimas kārtības rūlī ir tikai ierakstīta sīkāka procedūra, kā šīm atbildēm uz jautājumiem jānoras. Nākamais jautājums. Vai tas ir tikai tradīcija, vai tā ir arī, vai tikai arī likuma prasība un īstenībā tam nav nekāda nozīme? Iepazīstoties ar Latvijas parlamenta vēsturi, mēs redzēsim, ka pirmskara Latvijā ministri sēdēja visās parlamenta sēdēs, piedalījās diskusijās par saviem jautājumiem. Un līdz ar to bija loģiski, ka pēc plenārsēdes notiek ministru atbildes uz deputātu jautājumiem, un vēl vairāk nebija ierobežots laikā, bet bija pat debates šādos gadījumos. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši arvien tālāk un tālāk attālināmies, un ja mēs paskatāmies šī brīža situāciju, ar katru saimu attieksmes, no ministra attieksmes pret parlamentu, ir kļūst arvien sliktāka un sliktāka, beidzot gadās pat tādas situācijas, ka ministrs 9 reizes pēc kārtas neatnāk, lai sniegtu atbildes. Cerējām, ka, protams, partijas pašas parunās ar saviem ministriem un teiks, ka tā rīkoties nevar, ka tas ir tiesiskais nihilisms. Nezinu, reakcijas nebija. Ļoti cerējām, ka tas satversmē neparedzētais veidojums, ko sauc par koalīcijas padomi, parunās ar premjerministru un teiks, ka kolēģi tā darīt nedrīkst, vajag nākt runāt. Izrādās, tas nenostrādāja. Domāju, ka šāda ministru attieksme pret parlamentu īstenībā vajadzētu, šādai attieksmei īstenībā vajadzētu radīt tādu nērtības sajūtu, cienījumie kolēģi, to partiju deputātiem, kuru ministri neatnāk uz sarunām. Es nerunāju par tiem, kuri bieži atnāk. Belēviča kungs bieži vien atnāk un runā. Un pareizi atbild uz jautājumiem, atbild uz jautājumiem, nevis atnāk, nostāv savas minūtes un nevar kā finanšu ministrs, jautājot vai pusmiljonu, kur jūs ņēmāt pusmiljonu naudu savai ministrijai, atbild, mēs ietaupīsim uz elektrību un apkuri. Tad tas nozīmē, ka viņiem ir piešķirts liels finansējums virs nepieciešamās summas, ja var tik daudz ietaupīt iekš vienas ministrijas. Un visbeidzot, cienījamie kolēģi, šis likumprojekts ir sagatavots ar vienu mērķi. Vienkārši, lai mēs stingrākus rāmjus noteikti, ka ministram ir jānāk, ka ministram ir jāatbild, un ja viņš neierodas, ir jābūt attaisnojošai situācijai konkrēti projektā norādītajai. Es ļoti vēlos, lai deputāti padomātu par parlamentārismu un par likuma un satversmes prasībām un balsot par šī projekta nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies! Pretpieteikusies runāt deputāte Solvita Āboltiņa.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi, bija ļoti emocionāla runa, un es varu piekrist, ka atbildes sniegšanā uz deputātu jautājumiem praktiski ir kārtības rullī noteiktais gandrīz vai vienīgais instruments, kuru opozīcija, ja viņa tiek ilgstoši ignorēta, var izmantot. Un, protams, arī viņš ir mēģināts atrast līdzsvaru, lai savukārt tādā veidā atkal neparalizētu parlamenta darbu. Jā, piekrīt Kūtrkungam, ir arī tradīcijas, kuras iet un laika gaitā mainās, un droši vien ir vērts par viņām diskutēt, bet vienotība atturēsies šajā balsojumā par šī likumprojekta nodošanu komisijām, un cik zinu, visdrīzāk to darīs arī pārējie koalīcijas partneri, jo, nu, es aicinu jūs arī tomēr, kārtības rulis ir tas dokuments, pēc kā mēs strādājam, un kur katram vajadzētu vairākas reizes pārlasīt, lai saprastu, kādas tad ir tās procedūras. Un mēs strādājam jau, 12. Saeima strādā jau vairāk kā gadu, un parasti pēc gada tomēr frakcijās ir izveidojies priekšstats par to, kas kārtības rūlī strādā un kas nestrādā katrā konkrētajā parlamentā un katrā konkrētajā vēsturiski politiskajā situācijā. Un līdz ar to parasti normālā situācijā tiek sasaukt frakcija padomju sēde, sarkanajā zālē, sanākam visi kopā, izdiskutējam savās frakcijās, kas tad šajā grāmatiņā nestrādā un ko mēs varētu uzlabot. Vai mēs gribam citu komisiju sastāvu, vai mēs gribam citu darbu laiku, vai vēl kaut ko. Mēs paši lemjam par to un nosakam. Un nevis kaut kādu vienu, izcelt vienu jautājumu, bet tā, lai parlamenta darbs kopumā atbilst normālas demokrātiskas valsts prasībām, un tajā būtu ievērotas gan pozīcijas, gan opozīcijas intereses. Un tātad, ja Saeimas prezidijas, kurā ietilpst arī Kūtrkungs, nesasauc šādu frakciju padomi, tad vienai deputātiem, kas pārstāv vienu piektdaļu parlamentu, ir tiesības šādu frakciju padomu sasaukt. Un es aicinu viņu sasaukt arī jūs kopā sastāvot vairāk nekā vienu piektdaļu parlamenta. Vienkārši sasaucam frakciju padomi, vienojamies, kad ejam tālāk, un vai tas ir vienīgās nepieciešamās izmaiņas kārtības rulī. Un tad, manuprāt, nebūs vienam vai otram pārmetumu, kas ko ievēro, kas nē, un varbūt arī sēdes vadītājiem nebūs beigās 20 minūtes jālas tie jautājumi un tie, kas nav atnākuši. Tā kā mēs atturamies un es aicinu sasaukt frakciju padomu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 1 atturas 46 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums medību likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Edvarda Smiltēna, Lolita Čigāna, Solvita Sabultiņas, Alda Domoviča, Ilze Sviņķeles iesniegto likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edvarda Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi! Kā zināms, ar izglītības nozarē vairākas pārmaiņas ir tā skaitā arī zinātnē, un lai neatkarīgi pētniecības projekta zinātniskā ekspertīze, lai viņi būtu kā instruments, tad publiskā finansējuma saņemšanai, lai viņi kvalificētos augstākās kvalitātes zinātniskie projekti, kā arī tik nodrošināt uz rezultātiem orientēt pētniecības un attīstības projekta ieviešanas uzraudzību. Nozaras ekspertu salīdzinājušais vērtējums faktiski ir vienīga akceptētā metode šādu pētniecības projektu validācijai. Un Latvijas administrētajās pētniecības un attīstības programmās šī te ārējā jeb starptautiskā zinātniskā ekspertīze līdz šim nav tikusi sistēmiski piemērota, un to mēs arī vēlētos mainīt. Taču viens no būtiskākajiem šķēršļiem šādas starptautiskas zinātniskas ekspertīzes nodrošināšanai ir Latvijas publisko iepirkumu regulējums, kurā mēs šobrīd arī šos grozījumus iesniedzam, un kas neparedz faktiski ar izņēmumu šādiem ekspertu pakalpojumiem, un šis izņēmuma regulējums nepieciešams, jo zinātniska eksperta atlase nav savietojama ar iepirkumu procedūru atbilstošu publisko iepirkumu likumam vairāk iemeslu dēļ, kas ir minēta arī likumprojekta anotācijā. Līdz ar to izglītības ministrijas vārdā arī aicinu šos grozījumus tālāk nodot komisijai un diezgan strauji arī Naudiņu kungam virzīt viņus tālāk. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas informēja, ka saņemts deputātes Julijas Stepaņenko iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. novembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Veikos Polītim šā gada 26. novembrī. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņēmts deputāta Veikos Polīša iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. novembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aijas Pāvilas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijas Gešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 24. novembra sēdē tika skatīts lēmu projekts par Aijas Pāvilas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa, 7 deputātiem balsojot par un 2 deputātiem atturoties, atbalstījusi minēto lēmu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aiju Pāveli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aijas Pāvilas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret nav atturas 22, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Olgas Žukas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Ugešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 24. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Olgas Žukas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Olgu Žuku par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Olgas Žukas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturs viens, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa. Likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības. Likumā otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie kolēģi deputāti, sociālo un darba lietu komisija jums izskatīšanai sagatavojas grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirms skatot priekšlikumus, es vēlos teikt lielu paldies Labklājības ministrijai, īpaši Aldim Dūdiņam, Saimas juridiskajiem birojam redaktoriem un mūsu komisijas vecākai konsultantei Anžudikai Ružei, jo īsā laikā mūs izdevās šo jautājumu sakārtot visiem kopīgiem spēkiem un līdz ar to esam novērsuši situāciju, ka Latvijai varēja tikt uzsākt pārkāpuma procedūru. Otrajam lasījumam iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums atbildīgā komisija, komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts. Lūdzu, kolēģi atbalstīt.
Deputāti trešo priekšlikumu atbalsta.
Lūdzu, cienījamie kolēģi, atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien, godājumie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Numur 282 LP 12 likumprojekts trešajam lasījumam. Ir saņemt divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no budžeta un finanšu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī dzen no budžeta un finanšu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas 28. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā izskatīšanai komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums medību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsādātāja, godātie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais ir Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir labklājības ministra Olda Auguļa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir labklājības ministra Olda Auguļa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir labklājības ministra Olda Auguļa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir labklājības ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12 ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra uzvelnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu notariāta likumā. Juridiskā komisija šim likumprojektam ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, un šis priekšlikums paredz to, ka turpmāk par zvērinātu notāru Latvijā varēs kļūt arī Eiropas Savienības pilsoņi, jo šādu nolēmumu ir taisījusi Eiropas Savienības tiesa. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas priekšlikums ir numur 2, kas ir atbalstīts un ir tātad redakcionāli precizēts salīdzinot ar pirmo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz papildināt notariātu likumu ar jaunu sadaļu par ārvalsts likumu piemērošanu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Septītais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā logums atbalstīt likuma projektu grozījumu notariāta likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā, trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā. Komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz precizēt kvalifikācijas prasības personām, kuras var kļūt par zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Komisija ir guvusi atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura, tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā pirmais lasījums Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, šo likuma projektu, kā arī turpmākos divus, saimē iesniedz mūsu valsts prezidents, lai pilnveidot valsts augstāko amatpersonu un institūciju rīcību un tās rīcības regulējumu valsts ārējā apdraudējuma gadījumā, kad izšķiroša nozīme ir savlaicīgai un saskaņotai darbībai. Lai izvairītos no atšķirīgas valsts institūciju pilnvaru interpretācijas, nepieciešams redīt skaidru un nepārprotamu lēmumu pieņemšanas mehānismu. Šobrīd Nacionālās drošības likumā ietvertais virspavēlnieku institūts dublē citu valsts aizsardzības un izpildvaras institūciju pilnvars, kā arī kara laikā varētu sarežģīt valsts aizsardzības vadīšanu. Likumprojekts paredz, ka virspavēlnieks pārņemt valsts aizsardzības vadīšanu kara laikā tikai tad, ja ministru kabinets valsts apdraudējumu radīto iemeslu dēļ ir aizkavēts pildīt savas funkcijas, un rodas neatliekama nepieciešamība pieņemt attiecīgus valsts aizsardzības lēmumus. Ja ministra kabinets atjauno savu darbību, tad tas pārņem atpakaļ savas kompetences. Likumprojekts paredz, ka virspavēlnieks vai viņa pilnvarot persona piedalās ministra kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām. Tāpat likumprojektā definēts kara laiks par pamatu ņemot apvienoto nāciju organizācijas statūtus un Ziemeļatlantijas līgumā formulētos valsts apdraudējumus. Paredzēts arī aizsardzības ministra, NBS komandieru Nacionālo bruņoto spēku vienību pienākums nekavējoties reaģēt uz militāru agresiju par tiesībām pielietot bruņotu spēku. NBS vienībām paredzēts uzsākt militārās aizsardzības pasākumus, negaidot atsevišķu lēmumu vai pavēles par to, bet rīkojoties saskaņā ar valsts aizsardzības operatīvo plānu. Tāpat likumprojekts paredz, ka kara laikā nedrīkst aizliegt izrādīt bruņotu pretestību. Komisijas vārdu aicinu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Godātie kolēģi, es vairāk tādu tīri informatīvo sadaļu gribu teikt debatēs. Kad mēs izskatījām šo likumprojektu, tad es tiku jautājies par Nacionālās drošības koncepciju. Un tie, kas to likuma projektu virzīja, viņi nevarēja īsti atbildēt, kādā stadijā un kas būs Nacionālās drošības koncepcija. Jā, tālāk jautājums bija sekojošs. Tagad šī likuma projekta ir paredzēts, kad mūsu aizsardzībā balstās vairāk uzsvars tiek likts uz teritoriālo aizsardzību, jo virspavēlnieks vada valsts, Latvijas virspavēlnieks, vada valsts aizsardzību. Tas ir Nacionālās drošības likumā 12. Panktā, tas priešlikums. Ja paskatāmies dienas kārtībā būs Nacionālās drošības koncepciju, tur uzsvars ir tomēr uz kolektīvu aizsardzību. Tas radās tādēļ, ka mēs neievērojam secību, kāda ir jāizstrādā dokumenti. No sākuma ir jāizstrādā Nacionālās drošības koncepcija uz draudu pamatā. Tas ir pamats, un viņa jāapstiprina, tas ir pamats pārstrādāt vai no jauna izstrādāt vai uzlabot Nacionālās drošības likumu. Tas ir pamats izstrādāt Nacionālās drošības plānu. Tāda jābūt secība. Kad tā secība tiek sajaukta, tad rodās dažādas pretrunas. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai nav vēl neko piebilst ziņotājiem? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Šī gada 7. Decembris.
Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. Decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi! Šis likumprojekts paredz pienākumu Nacionālo bruņoto spēku komandierim vai viņa pilnvarotai personai piedalīties ministra kabineta sēdēs. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
7. Decembris.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. Decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ministru kabineta iekārtas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, kara vai izņēmuma stāvokļa laikā var būt apgrūtināts iespējas nodrošināt vairāk nekā puses no MK locekļiem dalību ministra kabineta sēdēs. Lai būtu iespējams efektīvi reaģēt uz valsts apdraudējuma situācijām un tikt nodrošināt operatīvu informācijas apriti, kā arī lēmumu pieņemšanu, likumprojekts paredz, ka kara vai izņēmuma stāvokļa laikā ministra kabinets ir lemtspējīgs, ja ministra kabineta sēdē piedalās ministra prezidents un vismaz trīs citi ministra kabineta locekļus. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, gribētu izsekt atzinību, ka valsts prezidents ir iesniedz attiecīgos grozījumus attiecīgajos likumos, lai daudz maz sakārtot mūsu to varas vertikālu. Bet to, kas skar šo te likumprojektu, un godīgi sakot par šo te likumprojektu, mūsu komisijā bija vissprēgākās diskusijas, jautājuma būtība ir sekojoša. It kā solīts ir pareizā virzienā, kad ir apgrūtināts sanākt uz sēdi ministra kabinets, tad mazākā kvorumā varētu pieņemt lēmumus. Viss jau ir it kā loģiski un pareizi. Bet pieņemsim, ka ir situācija, ka šajā te mazajā ministra kabineta sēdē četri cilvēki sastāvā sanāk uz apspriedi premjerministrs vai premjers nevar, tātad kāds cits ministrs, veselības, izglītības, labklājības, visu cieņu šiem cilvēkiem. Bet tad, kad ir jāpieņem lēmums, to, kas skar valsts aizsardzību, spēcdienas darbību un tam līdzīgi, vai šeit būs pietiekoši kompetence un kapacitāte, Par to ir jautājums pēc būtības. Arī komisijas sēdē tika minēts, ka ir valsts, kur jau tāda veida kabinets ir samazinātā sastāvā darbojies, ka viens no piemēriem tā ir Lielbritānija, jā, tikai tur bija maz niansīti, kā arī šajās mazajās kabinetas sēdēs ar balsstiesībām piedalījās lielākās opozīcijas partijas pārstāvis. Tāpēc, ka mērķis bija vienot sabiedrību cīņā ar kopēju ienaidnieku. Visloģiskākais, kas būtu jāizdara un pie kā būtu jāstrādā gan valsts prezidenta kancelē, gan ministru kabinetam koalīcijai, pirmais, ievies beidzot mums ministru vietnieku institūciju. Lai būtu nesanākt tāda situācija, ka mums, kāds mums ir bijuši, kad iekšēt ministrs, pēkšņi veselības ministra vietā paraksta dokumentus par iepirkumiem ātrajai palīdzībai. Visu cieņu vienam vai otram, bet atkal runāsim par kompetenci. Visu loģiskākais, ja mēs runājam par ārkārtas situāciju un kara stāvokli, no tad jau būtu pavisam loģiski, ka mēs ķertos pie grozījumiem satversmē un paredzētu, ka ārkārtas situācijas laikā, kara laikā, valdības kompetences pāriet pie Nacionālās drošības padomes, kam ir arī lēmēja tiesības, kura var pieņemt lēmumus ārkārtas situācijā, ieviešot ministra vietnieku institūciju, mums arī izpaliktu ļoti daudz citas problēmas. Un, lai kā man gribētos atbalstīt, personīgi es neredzu iemeslu iespēju atbalstīt, tāpēc, ka šis likumprojekts, manuprāt, ir nepārdomāts. Paldies!
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim.
Kolēģi, es, protams, saprotu mūsu kolēģi Adamsona kunga uztraukumu un hipotētiski sēdē bez ministra prezidenta varētu piedalīties trīs citi ministri, kuru kompetencija nav konkrētie jautājumi, bet jāatcerās, viņi tomēr no Saeimas ir ievēlēti mūsu izpildvaras augstākajā orgānā. Pamatā tam ir ideja, ka šie trīs ministra kabineta locekļi būtu aizsardzības, iekšlietu un ārlietu ministri. Bet jāatcerās, ka mēs šīnī konkrētajā likumprojektā un arī divos citos runājam par kara un izņēmumu stāvokli. Līdz ar to var būt situācija, ka konkrētie ministri vienu vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties uz šo sēdi. Un līdz ar to būtu nepareizi minēt konkrētus ministru amatu nosaukumus. Tieši tāpēc ir izvēlēta forma, ja ministru kabineta sēdē piedalās ministru prezidents un vismaz trīs citi ministru kabineta locekļi, bet a priori tas tiek pieņemts, ka tie būtu aizsardzības, iekšlietu un ārlietu ministrs. Es tomēr aicinu apstiprināt šo prezidenta iniciatīvu.
Paldies, deputāte Slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, nē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
7. decembris.
Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sporta likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Cieņamā priekšēta kundze, cieņamā godotie kolēģiem, strādājam ar dokumentu numura 1514 likumprojekta grozījuma sporta likumā. Ir iesniegta divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko iesniegta juridiskais birojas komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, ko iesniegta izglītības kultūras un zinātnes komisija, arī komisija atbalstīja. Un no komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta otro priekšlikumu.
komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sporta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījums 2015. gada 3. decembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts tiesu ekspertu likums, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, izskatām likuma projektu numur 68, otrajā lasījuma tiesu eksperta likums. Ar šo likuma projektu mēs sākam strādāt 11. Saeimā. Likuma projekts ir pārņemts un jūs varat redzēt, ka mums ir iesniegt 83 priekšlikumi. Tas ir jauns likums un sākotnēji es plānoju ļoti detalizēti stāstīt par katru priekšlikumu, bet es sapratu, ka diez vai tam būtu jēga, jo izstrādājot jaunu likuma projektu ir veikti vairāki redakcionālie grozījumi, proti normas ir pārvietotas, precizētas. Līdz ar to es mēģināšu jūs iepazīstināt ar komisijas viedokli diezgan tādā lakoniskā formā. Un vēlos arī jūs informēt, ka ar likuma projektu strādāja apakškomisija, kas arī rūpīgi izvērtēja priekšlikumus, kā arī tas ir vērtēts komisija. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums ir atbalstīts daļēji, ņemot vērā juridiskā biroja 4. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Rasnača kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputātas Bītes priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas 13. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāta Kūtra priekšlikums arī atbalstīts daļēji, veidojot 13. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas 13. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot to pašu 13. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 23. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tā, lūdzu atbalstīt arī nākamo juridiskās komisijas priekšlikumu 23.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 25. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt nākamo 27. Juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 29. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt nākamo 29. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 30. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 31. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
32. arī juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 33. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
35. arī juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
36. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 34. un 35. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
37. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 38. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt 38. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
39. tieslietu ministra Rastniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. tieslietu ministra Rastniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
42. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. tieslietu ministra Rastniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. tieslietu ministra priekšlikumu juridiskā komisija atbalstīja daļēji, veidojot juridiskās komisijas 50. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt 50. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
51. tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts, veidojot juridiskās komisijas 54. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas 54. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
55. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 56. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas 56. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
57. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot 58. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas 58. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
59. priekšlikums ir deputāts Ingas Bites priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 60. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas 60. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
61. deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. tieslietu ministra Rastniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. ir tieslietu ministra Rastniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
65. deputātas Bites priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
67. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī nākamo juridiskās komisijas priekšlikumu numuru 68.
Deputāti atbalsta.
69. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. deputātas Bites priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas 71. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas 71. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
72. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt nākamo juridiskās komisijas 73. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt nākamo 74. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
75. priekšlikums arī izstrādāja juridiskā komisija. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 76. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 77. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 78. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 79. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī 80. priekšlikums izstrādāts juridiskajā komisijā, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
81. juridiskās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais priekšlikums, ko arī izstrādāja juridiskā komisija, numuru 83, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies kolēģiem par atbalstu. Priekšlikumu bija daudz, un mēs turpināsim strādāt ar likuma projektu. Lūdzu atbalstīt to otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu tiesu ekspertu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
10. decembris.
Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums medību likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam šodien ar Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu numuru 450 grozījumu medību likumā. Likuma grozījumu nepieciešam epizodijas Āfrikas cūkmēra izplatības ierobežošanas pasākuma efektivitātes palielināšanai. Šī sevišķi bīstamā cūku dzimta dzīvnieku infekcijas slimība kopš pagājušā gada, tātad 2014. gada 26. jūnija, kad pirmo reizi ir konstatēta, ir plaši izplatījusies. Un mūsu mērķis slimības izplatīšanās ierobežošana, un lai to sasniegt uzdevums ir nekavējoties samazināt meža cūku populāciju. Tādēļ samazinot šīs slimības izplatību risku tālāk Latvijas teritorijā, kas joprojām ir brīva no šīs slimības. Papildinot likumu, ar jauno redakciju būs dot iespēju nekavējoties rīkoties un nodrošināt meža cūku medības teritorijās, kur šobrīd tas nenotiek. Likuma projekts neietekmē teritorijas, kurās medību saimniecība ir sakārtot un medību platības apvienotas medību iecirkņos. Grozījuma rezultātā samazināsies draudi gan medību resursiem, jo meža cūku populācijas saglabāšana iespējams vien samazinot to blīvumu, gan arī samazināt draudu cūkopības nozares pastāvēšanai, lobarības tranzītam un eksportam. Ar medību likuma grozījumu ieviesas termins atbildīgais medību tiesību lietotājs. Šis termins likumā lietots, lai apzīmētu personu, kurai medību tiesības piešķirtas Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra draudu ierobežošanai, tātad medīšanai. Uz pārejas noteikumu 12. Punktā minēto periodu. Atbildīgais medību tiesību lietotājs tiek noteikts ar valsts meža dienesta lēmumu. Likuma projektā noteikts, ka ierobežošanas pasākumi tiek īstenot neilgākā līdz 2020. Gada 31. Martam. Ierobežošanas pasākumu veikšana jāuzsāk nekavējoties, jo nerīkojoties slimību nākamā gadā var strauji izplatīties jaunās teritorijās. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Komisija lūgusi likuma projektu atzīt par steidzamu un mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums medību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums medību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Un komisijas vārdā ņemot vērā šo likuma projektu būtiskumu es aicinu izskatīt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums medību likumā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas 2, likums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāte Solvita Ābultiņa.
Jā,
Cienījamie kolēģi, tātad šodien izskatām dokumentu Nacionālās drošības koncepciju. Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu Nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamats sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi un prioritātes. Un atbilstoši likumam Saeimai ir jāizskata un jāapstiprina koncepcija ne retāk kā vienu reizi četros gados. Precīzi, lai teiktu precīzi, katra Saeima sava sasaukuma laikā līdz 1. oktobrim apstiprina jaunu Nacionālās drošības koncepciju. Šobrīd ir zināms izņēmums, par ko noteikti runās Kresliņa kungs. Iepriekšējā Nacionālās drošības koncepcija tika apstiprināta 10. Saeimā 2011. Gada 10. martā. Un, kā jūs zināt, 10. Saeima tika atlaista un 11. Saeimā, kas savu darbību uzsāka 11. Gada 17. Oktobrī, Nacionālā drošības komisija un atbildīgās ministrijas konsultējoties savstarpēji pieņēma lēmumu neizstrādāt jaunu Nacionālās drošības koncepciju, ievērojot to, ka iepriekšējā bija pieņemta tikai 7 mēnešus iepriekš. Un kopumā drošības koncepcija aptvertais drošības apdraudējuma izvērtējums, kā arī prioritārie uzstādījumi nebija būtiski mainījušies. Pirms uzsākam šodien skatīt ministru kabinetu sagatavoto Nacionālās drošības padomes atbalstīto Nacionālās drošības koncepciju, vēlos uzsvērt jau šobrīd, skatoties tos, kas ir pieteikušos debatēs, jau pilnīgi skaidri jau dzirdu, te nekā konkrēta nav, te ir pārāk vispārīgi un kur tad te ir konkrētība un tā. Manuprāt, ir jāatcerās, ka šis dokuments ir jumta dokuments. Šis dokuments ir, kuram ir nozīmīga loma citu politikas iniciatīvu tālākā izstrādē, un ievērojot to, ka šis dokuments ir publiski pieejams, un šajā dokumentā līdz ar to nav tādas detalizācijas pakāpes, kādu varbūt arī deputāti iepazīstoties ar to vēlētos sagaidīt. Nacionālā drošības koncepcija ir vairāk uztverama kā vīzija, jeb paplašināts prioritāšu izklāsts, kurā ievērojot gan Nacionālās drošības situāciju, gan arī izmaiņas starptautiskajā drošības vidē, ir iezīmēta noteikti apdraudējuma novēršanas virzieni. Pēc tam uz šīs koncepcijas bāzes, kā jau arī minēja Kresliņa kungs savā uzstāšanās reizē, tiks izstrādāts Nacionālās drošības plāns, kas savukārt būs klasificēts dokuments, un tajā atšķirībā no šīs koncepcijas jau būs ietvērti konkrēti valsts apdraudējuma neutralizācijas novēršanas pasākumi, tātad tas to, ko acīm redzot jūs gribētu šeit izlasīt, bet kas ir strateģiski svarīga informācija un kas šādos publiski pieejamos dokumentos parasti netiek rakstīt. Atgriežoties pie šodien izskatāmā dokumenta, kā jau minēju, tajā ir vispusīgi iezīmēta šā brīža Latvijas Nacionālās drošības situācija, un aplūkoti draudi, kas gan tieši, gan pastarpināti to ietekmē. Un vienlaikus ir iezīmētas arī norises un izmaiņas starptautiskajā drošības vidē, kas neizbēgam ietekmēs nacionālo drošību kopumā. Un šis dokuments ir izstrādāts jau ilgākā laika posmā, un viņš arī apstiprināts kabinetā, manuprāt, kaut kad septembrī, oktobrī. Tas ir vēl tālu līdz notikumiem Parīzē. Bet, manuprāt, šajā dokumentā jau ir pietiekami skaidri un precīzi noteiktas tās prioritātes arī pēc notikumiem Parīzē. Tātad šīs prioritātes ir valsts robežas stiprināšana, tiesība aizsardzības institūcija kapacitātes stiprināšana, krīzes vadība un komunikācijas pilnveidošana, īpaši civilās aizsardzības stiprināšana, bēgļu un patvērumu meklētāju jautājumu risināšana un radikalizācijas risku mazināšana. Manuprāt, šīs prioritātes ir līdzsvarotas un objektīvas mūsu nacionālās drošības interesēm un arī šā brīža apdraudējumiem. Manuprāt, vēl viena atzinīga lieta, kas ir šajā koncepcijā, ir virziens pilsoniskās sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršana. Tas arī, manuprāt, ir tēma, par ko mēs šeit parlamentā varētu diskutēt, tāpat saistībā ar pirmo jautājumu, saistībā ar kārtības roli par pozīciju un opozīciju un cik.